Ιωσίας, λότουσα πρώτου.
Üks peamisi probleeme maailma loomakasvatustes on saasteainete lendumine atmosfääri ning sõnnikumajandusest pärinevate toitainete jõudmine pinna- ja põhjavette, mille tulemusel halveneb vee kvaliteet ning toimub veekogude eutrofeerumine. Et muuta loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnast tõusemaks, osalevad Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut programmis, milles töötatakse välja rahvusvaheliselt ühtsed juhendid sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Uute sõnniku standardite rakendamine parandab toitainete taaskasutust ning vähendab toitainete kandumist Läänemerre. Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muulgas ka Venemaa, mis kasutavad täna väga erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Allan Kaasik ütles, et kõikides riikides sarnase süsteemi kasutamine annaks hea võimaluse keskkonnariskide vähendamiseks, aga siin kohal tuleb arvestada, et mõnes riigis, nagu Taani, on vastav süsteem väga kõrgel tasemel samas kui mujal, võibolla süsteem vananenud või hoopis puudulik. Seetõttu on projekti oluline eesmärk ka mainitud valdkonnas maha jääjate järele aitamine. Kaasik ütles, et väga oluline on arvestada kõigi sihtrühmade soovidega, mistõttu viiakse kõik tegevused läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus, põllumajandus, nõuande ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Seejuures publitseeritakse juhendid nii inglise kui ka osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse projekti üritustel, publikatsioonides ja loomulikult interneti vahendusel. Lisaks koostatakse proovivõtmise kohta juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas. Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region Program ja projekti kestus on kuni 2019. aasta lõpuni. Keskkonnainvesteeringute nõukogu otsustas toetada keskkonnaprojekte enam kui 5 miljoni euroga. Projekte on atmosfääri õhu kaitse, jäätmekäitluse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, maapõue, metsanduse ja veemajanduse valdkondades. Suurimad toetused lähevad veemajandusse, ehk siis peaaegu 1,3 miljardit eurot. Järgnevad 943 000 euroga metsandus, 913 000 euroga atmosfääri õhu kaitse ning 732 000 euroga jäätme käitlus. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsinikdioksiidi koodi müügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuuri fondidest. Lisaks pakub keskkonnainvesteeringute keskus võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide ellu viimiseks. 17 aastaga on riik toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga. Sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus toetab Tootsi turvast 101 730 euroga Euroopa Regionaalarengu fondist, mille ettevõtte investeerib mobiilse haamerpurusti soetamisse ning rajab kännu hakke ladustamisplatsi Pärnusse. Projekti kogumaksumus on ligi 407 000 eurot. Projekti eesmärk on vähendada resursikadusid turba tootmisel ja vältida jäätmete teket. Aamer purusti võimaldab ära kasutada kogu rabakändude biomassi ja toota sellest 10 aasta jooksul ligi 200 000 kuupmeetrit haket, mis suunatakse soojusenergia tootmisse. Ettevõtte juhatuse esimees Mati Puuronen ütles, et kui seni leidis rabast kogutud kändudest kasutamist umbes 15%, siis tänu investeeringule saame praktiliselt kõik kännud kasutada ära kvaliteetse biokütuse valmistamiseks. Ja ta mainis, et lisaks säästame 10 aasta perspektiivis 80 000 liitrit diiselkütust, mis kulunuks kändude liigutamisele ning alternatiivsete kasutusvaldkondade otsimisele. Tootsi Turvas aktsiasilts investeeringuprojektile eelnes ettevõtte terviklik ressursikasutusanalüüs, mille tegi osaühing Pilvero. Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa regionaalarengu meetmest ettevõtete energia- ja ressursitõhusus, mille töötas välja keskkonnaministeerium koos keskkonnainvesteeringute keskusega. Taotlusvoor on avatud ning lisainfot töötleva tööstuse ettevõtetele mõeldud ressursiauditite ja investeeringute taotlusvooru kohta leiab keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Investeeringu eelduseks on ressursiauditi läbiviimine ettevõttes. Ka selleks tegevuseks on võimalik toetust taotada keskkonnainvesteeringute keskusest. Keskkonnaministeerium on aga värskelt välja kuulutanud järgmise koolitusprogrammi, kus on võimalik osaleda veerandsajal energia- ja ressursijuhtimise eksperdil. Ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutusele võtu kaudu. Lisaks annab see võimaluse ka tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Kuni 2020. aastani jagatakse ettevõtte ressursitõhususe parandamiseks ligi 108 miljonit eurot. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paperi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötamine või mäetööstus. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsinikdioksiidi kvoodimüügituludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub keskkonnainvesteeringute keskus võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide ellu viimiseks. 17 aastaga on riik keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga. Lääne- ja Ida-Virumaal leiti 46 avatud geoloogilist puurauku, millest 24 soovitab uuringu läbi viinud Eesti Geoloogia Keskus likvideerida ning 16 konserveerida ja kasutada edaspidi põhjaveeseireks. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et tellisime uuringu, et saada selgust, kui palju sulgemata puurauke Virumaal siis tegelikult on. Esialgu oli meil eesmärk uurida üksnes fosforiidi uuringuteks rajatud puurauke. Valdadest tuli aga teateid igasuguste avatud puuraukude kohta. Inimesed ei tea ju, mille jaoks need omal ajal puuriti. Lõppkokkuvõttes õnnestus meil valdade abiga leida 46 avatud puurauku, ütles Kiisler. Uuringu käigus leitud avatud puuraukude arv ei ole aga kindlasti lõplik, tõenäoliselt leidub looduses avatud puurauke rohkem. Möödunud sajandil rajatud ja seni avatud geoloogilised puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveeresiimi ja kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning allikatele. Avatud puuraugud muudavad piirkonna põhjavee eriti haavatavaks reostusallikatele. Valdav osa rajatud puuraukudest likvideeriti aastatel 1985 kuni 1988. Uuringu läbi viinud osaühing Eesti Geoloogia Keskus leidis siis, nagu öeldud, välitööde käigus 46 avatud puurauku, millest siis 24 soovib likvideerida ning 16 konserveerida ja kasutada edaspidi põhjavee seireks. 6 puurauku säilitatakse maaomaniku soovil. Uuringu käigus tehti 18. puuraugus ka geofüüsikalised uuringud. Kõigis leitud puuraukudes ei olnud võimalik uuringuid teha, sest neis olid takistused, ka siis prahti täis topitud, manteltorud deformeerunud või veel mingisugused muud rikked. Rikkumata ja ligipääsetavates puuraukudes tehti siis mitmesugused uuringud ja mõõdeti muurgas ka voolu hulka. 24 puuraugu likvideerimise ja 16 puuraugu konserveerimise kogumaksumus on ligikaudu 128 000 eurot ja see maksumus ei ole lõplikuna võib selguda, et osad põhjavee seireks soovitud puuraugud on otstarbekam hoopis likvideerida. Avatud puuraugud on plaanis likvideerida järgmise aasta teises pooles. Aga uuringut rahastas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Riigikogus oli esimesel lugemisel jäätmeseaduse eelnõu, millega luuakse eeldused liigiti kogutud jäätmete äraandmise soodsamaks muutmiseks võrreldes sortimata olmejäätmete äraandmise hinnaga. Muudatus peab motiveerima inimesi jäätmeid rohkem sortima ja liigiti koguma. Keskkonnaminister Siim Kiiser ütles, et olmejäätmete veo teenuse hind peab kujunema selliselt, et inimestel tekiks motivatsioon jäätmete liigiti kogumiseks. Kuniks ühte konteinerisse kuhjatud jäätmete vedu on odavam, kui liigiti kogutud jäätmete vedu, ei saagi suuri muudatusi inimeste igapäeva harjumustes loota. Hinna kõrval on oluline tegur muidugi ka kogu protsessi mugavus. Ütles Kiiser ja lisas veel, et jäätmekäitluse korraldamises on oluline roll kohalikel omavalitsustel. Eelmisel aastal otsustas riik toetada kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse arendamist aastas 2,2 miljoni euroga. Jäätmete liigiti kogumine on vajalik selleks, et suurendada olme jäätmete ringlusse võtud aset Eestis. Viimastel aastatel on tase kõikunud 30% juures, kuid eesmärk on 2020. aastaks jõuda 50%. Veo teenuse hind kujuneb riigi hanke käigus, millega kohalik omavalitsus otsib jäätmeveo teenuse osutajat. Uutmoodi hinnakujundusega tuleb riigihangete koostamisel arvestada alates siis 1. juulist 2018. aastal. Lisaks peavad jäätmekäitluse teenust pakkuvad ettevõtted edaspidi jäätmeveo arvel segaolme jäätmete ja liigiti kogutud jäätmete teenustasusid eraldi kirjutama, et klientidel oleks üheselt selge, mille eest ja kui palju maksta tuleb. Uue seadusega ühtlustatakse ka avalike pakendikonteinerite välimust vastavalt sellele, mis materjalist pakendijäätmeid sellega kogutakse. Kehtivas seaduses seda määratud ei ole ning erinevat värvi konteinereid on siin ja seal ja need võivad tekitada inimestes segadust. Seaduse jõustumisel peavad kogumiskohtadesse paigaldatavad uued paberi ja kartongijäätmete mahutid olema sinised, klaaspakendijäätmete mahutid rohelised ning segapakendijäätmete mahutid kollased. Eks ta praegugi juba peaaegu niimoodi on. Nii muutub kogumissüsteem visuaalselt oluliselt selgemaks, juba olemasolevaid kogumismahutid üle värvima ei pea. Muudatusi on ka vanarehvide, patareide ja akujäätmete ning elektroonikaromude käitlemises. Kui seni oli probleemtoodete valmistajatel või maaletoojatel tootja vastutusorganisatsiooniga liitumine või lepingu sõlmimine vabatahtlik, siis edaspidi on see kohustuslik. Samuti on täpsustatud tootjate ja tootja vastutusorganisatsiooni rahalise tagatise nõudeid. Nimelt peab probleemtoodete tootja rahaline tagatis katma tema turule lastud kõigi probleemtoodetest tekkinud jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Eelnõus on ka mitu muudatust, mis vähendavad jäätmekäitlejate halduskoormust. Näiteks lihtsustab ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalike lubade taotlemine. Lisaks muutub jäätmeloa kehtivus tähtajatuks. Seni kehtis jäätmeluba 5 aastat. Jäätmekäitlejad saavad ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning jäätmejaamade käitamiseks edaspidi jäätmelube taotleda üle riigi. Seni tuli teha seda iga maakonna kohta eraldi, mis võis tähendada, et ettevõtte tegutses igas maakonnas, tuli tal siis tegelikult omandada 15 jäätmeluba ning esitada ka 15 jäätmearuannet, aga edaspidi niisugust asja enam vaja ei ole. Jäätmeseaduse eelnõu on ette valmistatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning asendab seni kehtinud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse. Kodifitseerimise peamine eesmärk on kehtivat õigust korrastada. Üldisena jäätmehoolduse muudatus ei tule, samuti jääb kehtima kulude kandmise reegel, saastaja maksab. Saksamaal kestab ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimakonverents, kus siis jätkatakse arutelusid Pariisi kliimaleppe rakendamiseks vajalike reeglite välja töötamise üle. Eesti peab koostöös Euroopa komisjoniga tagama, et Euroopa Liit oleks ühisseisukoha esindatud igal pool ja kõikides küsimustes, kus vaja. Maailma riigid leppisid 2015. aastal kokku ühtses eesmärgis vähendada kasvuhoonegaase, et hoida ära keskmise temperatuuri tõusu üle 2 graadid seltsiuse. Nüüd siis käib töö selle nimel, et saada valmis Pariisi kokkuleppe rakendamiseks vajalikud reeglid, milles on üksik asjalikult kirjas, kuidas kokkulepet reaalselt ellu viima hakatakse. Keskkonnaministeeriumi asekansler Meelis Münt ütles, et teemasid on palju ja nii palju kui on riike, on ka erinevaid soove ja vajadusi. Sestap võtab ka kõiki osapooli rahuldavate kokkulepeteni jõudmine aega. Kindel on aga see, et kõikidele lahtistele küsimustele tuleb leida vastused hiljemalt 2018. aastaks. Pariisi kliimaleppe rakendamiseks vaalik reeglistik soovitaks kinnitada järgmisel aastal Poolas Katowices toimuval kliimakonverentsil. Näiteks vajab veel kokkuleppimist see, kuidas käib Pariisi kokkuleppe rakendamiseks vaalike tegevuste rahastamine, kuidas, millal ja mille kohta tuleb aru anda, kuidas riikide kliimaalaseid kohustusi kontrollida ning mis juhtub siis, kui riigid ei suuda oma lubadusi täita. Sellel konverentsil esindab Eestit ja ka Euroopa Liitu keskkonnaminister Siim Kiisler. Tänavuse konverentsi eesistujamaa on Fidži saarestik, kuid kohtumine toimub Saksamaal Bonnis, kus asub ka ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni peakorter. Vaikse ookeani avarustes asuv Fidži on just üks neid väike saari, keda kliimamuutused otseselt ohustavad. 2015. aasta detsembris Pariisis 195 riigi osalusel sõlmitud Pariisi kokkuleppe on esimene kliimamuutustega tegelev mitmepoolne leping, mis käsitleb peaaegu kogu maailma kasvuhoonegaaside heidet. Sealhulgas Hiina, Ameerika Ühendriigid ehk sealt on viimasel ajal kuulda vastulauseid ja Venemaa. Kokkuleppe peamiseks eesmärgiks on hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis tunduvalt alla 2 kraadi seltsuse, võrreldes muidugi tööstus siis revolutsiooni eelsajaga, ja seeläbi hoida kontrolli all ohtlikke kliimamuutusi. Pariisi kokkuleppega pannakse muulgas paika siduvad kasvuhoone gaaside vähendamise sihttasemed ja aruandlussüsteem nähakse ette dünaamiline mehhanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada, samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava. Eesti on praeguseks täitnud kasvuhoone gaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi ning taastuvenergia eesmärgi aastaks 2020. Ühtlasi on Eesti kinnitanud pikaajalised poliitikasuunised, et minna üle vähese süsiniku heitega majandusele, mis tähendab järgjärgult eesmärgi pärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursi tõhusemaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on sihiks võetud Eestis kasvuhoone gaaside heidet vähendada ligi 80% võrreldes 1990. aasta tasemega. Räägib Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Katri Kets.
Tegelikult on Eestil päris täpselt teada just tänu sellel, et Eestile kehtivad nagu nii Euroopa Liidu sisesed nõuded, ja Euroopa Liidust tulenevad kohustused ja Eestil tänu sellele leppele midagi väga drastilist ei muuta, et Eesti jaoks on pigem oluline see, nagu ka teiste Euroopa Liidu riikide jaoks, et me saime leppele taha ka kõik suured riigid ja suured emiteerijad ja kogu maailma, mida on vaja, kui me räägime kliimamuutustest, et Euroopa Liit siin üksinda ei tee mitte midagi oma regulatsioonidega. Kui vaadata tervet probleemi, mis meil maailmas praegult on. Aga loomulikult Eestis tuleb hakata rohkem ka kliimateemat teadvustama, tuleb hakata rohkem kliimateemadest rääkida, et inimesen, iga üksik inimeseni see teadmine jõuaks, et mis asi see kliimamuutus on, ja miks me teatavaid ja millised on ka need valikukohad, mida tulevikus teha, sest teatavasti tuleb ka Eestis hakata kasvuhoonegaaside heidet vähendama, et praegult me räägime, et aastaks 2030 tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet siis 40% võrreldes 1990. aastaga ja ka pikaajalisemas plaanis ju me räägime ikkagi heit päris suurest vähendamisest, mis puudutab valdavalt siis ikkagist energeetikasektorit, aga ka transportisektorit ja me Eestis või Keskkonnaministeeriumis töötame välja ka sellist kliimapoliitika põhialuste dokumenti, mis annab siis sellise pikaajalise visiooni või suuna, et millises suunas tuleb liikuda, et heidat vähendada, et millistes sektorites, millised valikukohad on heite vähendamiseks.
Ma küsin nüüd kohe otsa siia juurde, aga kuidas selle põlevkiviga siis ikka tegelikult on?
No põlevkiviga on niivis, et teatavasti on meil ka põlevkivi arengukava, mis on juba vastu võtmisel, et seal kuskil võibolla 15 aastat selliseid drastilisi või väga suuri muutusi põlevkivisektoris võibolla ei ole, aga samas me oma kliimapoliitika dokumendiga, mida me esitame järgmisel aastal Vabariigi valitsusse, paneme kindlasti ka põlevkivisektorile kindlad suunised ette heite vähendamiseks. Selge on see, et selles mõttes tänane põlevkivitööstus sellisel kujul enam pikaajaliselt jätkuda ei saa. Siin selles mõttes ei ole küsimust või kahtlust, aga sellepärast ongi oluline, et ka põlevkivitööstus ja Eesti Energia sektorid saaksid võimalikult varem ka Keskkonnaministeeriumi poolt eks ju signaali, et mida tuleb teha, et mida siis pikaajalises perspektiivis ettevõtte, milliseid valikuid teha. Kui me räägime Ida-Virust ja nendest probleemidest, mis seal on, et siis on ju kõigile selge, et tuleb mingisugune suunamuutus teha. Ja nagu ka Pariisi leping ütleb, et tegelikult fossiilsete kütuste põletamine sellisel kujul ei lähe kohe mitte enam. Kui me räägime sellisest, et praegu ju ka päris palju on sellist otse põletamist, et tulevikus selline asi jääb kohe kindlasti ära, fossiilsete kütuste otse põletamine, eks ole. Et selles valdkonnas tulevad kindlasti väga suured muutused tulevikus.
Ma küsin nüüd selle teise suure valdkonna kohta hästi, ütleme niimoodi, et me selle põlevkivi kasutamisele leiame mingisugused tänapäevasemad vahendid, nii-öelda noh, võtame siis teaduse mingid uusemad saavutusi kasutusele, aga mis me selle transportiga tegema hakkame? Tegelikult selle osakaal järjest suureneb ju.
No transporti valdkonnas on ka, et tuleb ilmselt rohkem taastuvaid energialahendusi välja mõelda ja kasutada ka näiteks biokütuseid rohkem
transporti. Tahtsin just öelda, et Tartu kavad siis võtta biodiisli kasutusele ja nüüd selgub, et see käib üle jõu. Rahakott ei ole nii paks.
Mm-hmm. Tuleb siis nagu selles mõttes mõelda, et nagu mis on tasuv ja mis ei ole ja ka vaadata neid lahendusi, mis meil turul pakkud on, eks ole. Et ma arvan, et taastuvatest energialahendustest, et võib-olla praegu ta ei tasu ära, aga mingi aja pärast, kui terve maailm, eks ju läheb üle taastuvatele lahendustele ja siin tuleb ju mänguga juba konkurents, eks ole, et millised riigid, millised lahendusi pakuvad, et noh, jah, kindlasti on see üks selline valdkond, kus tuleb igal juhul seda kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada, nii et selleks me ka töötame välja poliitikasuuniseid, et mis lähevad järgmise aasta lõpus riigikokku ja siis riigikogu siis otsustab, kuidas hakkab tulevikus edasi olema. Aga et igal juhul on see sektor, kus tuleb ka natukene heidata kokku tõmmata pikemas plaanis.
Kui me nüüd seda 40% vaatame, siis mida meil siis lõpuks igagi teha annab, et selle poole sujuvalt liikuda?
No valdavalt on ikkagist ju energeetikasektor see, kus tuleb teha muudatusi, ehk siis just põlevkivisektor. Ja otsidagi taastuvaid energialahendusi, kasutada rohkem tuult, kasutada rohkem päikest, kasutada rohkem taastuvaid energialahendusi. Et see on selles mõttes nagu põhiline võtmesõna siin. Ja põlevkivisektoris ka otse põletamist tulevikus me enam ette ei näe, et selles mõttes ei ole perspektiivi. Kindlasti tuleb üle vaadata energeetikasektoris ka olemasolevad seadmed, neid tuleb ajakohastada, tõhustada, ehk siis tehnoloogia tuleb üle vaadata ja et valdavalt on ikkagist energeetikasektor see, kus tuleb mitte ainult Eestis, vaid energeetika ja tööstussektor mitte ainult Eestis, vaid siis üle Euroopa, kus tuleb muudatusi teha. Rohkem kasutada tuuleenergiat, rohkem kasutada päikeseenergiat, rohkem kasutada kas või siis seda sama biokütust nii-öelda, et need on need põhilised näited ja tehnoloogia just, et kui me vaatame ka seda Ida-Viru sektorit, kasutatakse väga palju selliseid tehnoloogiaid, mis on vananenud, mis just soodustavad selles mõttes seda heit paiskamist atmosfääri, eks ole, et tehnoloogiat tuleb kindlasti üle vaadata ja nagu ma ennem ütlesin ka, et tuleb pikemas plaanis kindlasti põlevkivi otse põletamine, ehk siis otse viskamine ahju, eks ju, ja sellest elektrienergia tootmine või soojuse tootmine, et noh, sellisel kujul ei saa enam jätkata. Võib-olla sellise mõtte ütleks lõppu, et tegelikult on inimestel vaja lihtsalt rohkem ka teadvustada üleüldiselt seda keskkonna probleemi või seda keskkonna kliimamuutuste probleemi, et iga inimene saab siin panustada ja midagi teisiti teha, kas või alustades oma jäätmete käitlemisest. Jah, et iga inimene peab panustama sellesse probleemi ja seda probleemi teadvustama ja tegema keskkonna tarkasi otsuseid. Sellepärast, et tegelikult see kliimamuutus ju kui selline, et nüüd Pariisis küll riigid andsid sellise poliitilise signaali, et kõik riigid peavad ühiselt selle probleemiga tegelema ja selle probleemi vastu võitlema. Aga riigid üksinda jäävad ka väheks, et siia on ikkagist vaja igat üksik inimest taha, igat MTÜ-d, investorid, ettevõtjaid, et kõik peavad pingutama selle nimel ja tegema ka keskkonna teadlikke otsuseid, et tulevikus need probleemid ei läheks üle kätte.
Prahas toimus riikide vaheline sigade Aafrika katku teemaline konverents ja seal ütles Eesti maaeluminister Tarmo Tamm, et selleks, et sigade Aafrika katkule piiri panna, ei piisa vaid siseriiklikust tegutsemisest, vaid tuleb teha riikide vahelist koostööd ja jagada kogemusi. Tamm ütles, et kindlasti peavad bioohutusnõuete täitmise kontrollimine farmides ning üldsusele suunatud seakatku puudutavad teavituskampaaniad olema senisest veelgi läbimõeldumalt ja üksikasjalikumalt ning ulatuslikumalt läbi viidud. Kuna sigade Aafrika katku puhul on tegemist piiriülese loomataudiga, leidsid konverentsil osalejad, et sigade Aafrika katku piiramiseks on rahvusvaheline koostöö ka poliitilisel tasemel hädavajalik. Sigade Aafrika katku peatamisel on oluline ka teaduslik lähenemine, mis annab ülevaate uusimate teaduslike arengu suundade ja parimate praktikate kohta. Samuti aitab teadustöö leida võimalusi, mis aitavad viia metsigade liikumise miinimumini ning tõhustavad olemasolevate populatsioonide majandust. Inimfaktori roll selle märgatavat majandusliku kahju põhjustava haiguse kandmisel üle pika maa on vaieldamatult suur ja seetõttu tõdeti ühiselt, et kõikides piiripunktides tuleb oluliselt tõhustada kontrolli reisiga kaasas oleva pagasi üle, et tagada loomseid saadusi sisaldava salakauba avastamine. Lisaks aitavad haiguse levikule piiripanna kindlatele riskigruppidele, näiteks veokijuhid, reisijad, võõrtöötajad, suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniad. Ja sellel kohtumisel osalesid väga paljud riigid. Seal hulgas ka Venemaa, Valgevenemaa ning Ukraina. Olgu veel kord ära öeldud, et inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid on põhjustanud juba ulatuslikku majandusliku kahju nii seakasvatussektorile kui ka jahimeestele. Ja iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Ja sigade Aafrika katku kohta on tehtud ka internetis veebileht seakatk.ee, kus siis saab vajalikku infot kätte. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.